Pozdravujeme v imetu na Gospod. Ќе присуствате, тези, които гледате, поне всичко това, което се случва днес, вече се е случило в сърцето на Бога. И ако хванем тази истина, ще разберем, че това, което е станало в сърцето на Бога и става тук сега, напълно нормално е да се случи и в живота ни. Няма нужда да се молите Бог да сбъдне, Бог да реализира Словото във вас, понеже то се реализира чрез освобождаване на това място и чрез нашето покорство. Така, ще се опитам да бъда по-кратък днес, понеже не се чувствам добре и съм изпил хапчета доста и не знам колко време ще трае. Добре, започваме. Преди известно време апостол Тамо пророкува това, което беше вече се случило в неговия дом, че сезона ще стане явен. Искам да ви кажа, че когато Господ изговори Слово, а ние не се задълбочим в Него и не получим цялата картина, не проучим Словото, а по посредствен начин го приемаме и по посредствен начин го прилагаме, следователно оттам идва посредствения живот. Знам, че много не е лесно някой да дойде да ни го разчупи, да ни го разкаже Словото, обаче Словото на Бога казва, търсете и ще намерите, а не слушайте някой как ви разказва. И аз вярвам, че личното търсене ще ви накара да придобиете друго разбиране за личния си живот. Ако го виждате като трудност и като изпитание, това е защото празнотата от към Слово дава ефект. Не ме разберете погрешно, това не е обвинение. Не ви казвам, хора, защо не четете и защо не разсъждавате. Аз ви казвам, вие трябва да знаете причината, поради която идва съмнението, идва отчаянието, идва болката. Когато сезона става явен, Господ разкрива това, което възнамерява да направи. Или ако се е говорил преди това, в момента, в който сезона, или това, което се случва в духа ни, в семейството ни, стане явно, той излиза извън нас. Христос беше на земята, живееше 30 години и не беше изявен като Божия син. Ако ви се струва, че това е едно празно време, тези 30 години, ако ви се струва, че това е един вид криене или по-скоро чакане да дойде времето на изявяване, това не е истина. Всяко изявяване е предхождано от подготовка. Всяко изявяване има за цел, когато изявиш това, което трябва да изявиш, да застанеш със зрялост зад думите, които изричаш. Да застанеш с вяра за това, което ще изговориш, предстои да изговориш. Аз вярвам, че 30 години бяха времето, в което Христос установи царство на земята. Установявайки го, само трябваше след това да го изяви. Много хора искат да изявят нещо и после да го установят. И проблема е, че когато изявят нещо, а после се опитват да го установят, незрелостта и грешките от незрялост събарят силата на посланието, което говорят. Вярвам, че установяването, което сме имали като дом, вярвам, че не просто опитности, а послушание към Словото е причината, когато сезона стане явен, да не се посрами никой от нас. Нито пък никой от нас да не посрами името на Бога с делата си. И когато сезона става явен, това е голяма чест и привилегия Бог да го даде. Това е истината. Ако Господ не вижда като хора, които ще го посрамим, никога не би поверил името си, за да го промоцираме и за да го изявим. Бог ни вижда с очите, с които ни е създал. А не с очите, които са пълни с милост и тези очи се затварят буквално, когато има човешка слабост с идеята Бог да не види това, за да не си промени доверието и да не изчезне напълно неговото доверие. Това, което прави Господ, той ни гледа с еднакви очи от момента на създаването до момента на изявяването или жертвата на Христос, което изявява любовта на Бога. И това продължава и до днес. Искам да ви говоря за изявяването на любовта, изявената любов. Това означава, че сезона става видим чрез любовта на Бога. Не чрез голямото знание, което ще натрупваш, нито чрез големия опит. Аз за любовта имам само една дума. И тя не е грижа. А тя е покорство. Може да бъдеш много грижовен от любов и в същото време да не бъдеш покорен към Божия глас. Може да бъдеш добър, грижовен и в същото време Божия глас да ти обягва, защото твърди си зает да правиш нещо друго. Така че вярвам, че когато се изявява любовта на Бога, поради покорство към Словото, любовта става явна. Така, искам да ви кажа, че Сатана атакува видимото. Тоест, Христос не беше атакуван преди 30 години. Или, тоест, нямаше нужда да бъде атакуван тогава. Не се казва нищо, че някой го е мразил, че някой го е преследвал, че някой искал да го унищожи тогава. Не се казва нищо това. Дори се казва, че беше в храма, получаваше и хората го слушаха там и си му се възхищаваха, радваха му се. Тоест, интересно как никой не се настрои против това дете и не тръгна да го унищожава, защото да не накърни имиджа му, както го мразиха после. В интерес на истината, Сатана не е заинтересован да атакува нещо, което не е във видимото. Ще ви призная защо. Понеже той не ходи с вяра, чрез виждане. Точно по този начин той трябва да види, че се е изявило нещо, за да приеме, че това е волята на Бога. Не може да повярва в слово, което е изговорено, понеже мрази това слово. Няма как да вярваш, че едно слово ще се случи, ще се сбъдне, ако го мразиш или ако го отхвърляш. Следователно, когато се изяви Божия син на земята, това, което се случи след неговото кръщение, след като гласа от небето каза, този е моят възлюбен син, който е моето благоволение, за да могат хората към него да са покорни, тогава Исус имаше време на пост. Много хора взимат поста като средство да си оправят проблемите. И аз ще ви кажа, това е повече суеверие, отколкото ресурс, говоря за поста. Не можеш да вземеш Божи истини, Божи принципи да ги приложи в твоя полза. Ако се молиш в твоя полза, ако постиш в твоя полза, ти си егоист във вярата си. Няма как нищо да се случи, ако себецентризма те води, колкото и да казваш, правя го за Господ. И в интерес на истината, аз поста го виждам като не като нещо, което просто ще ме облагороди или ще ме промени. Аз просто го виждам като едно послушание към Бога, което ще помогне на Господ, което ще ми помогне, за да може Господ да се задълбочи повече в мене. Нищо друго. Ако постите за проблем, това означава, че вашия фокус е върху проблема. Аз ще призная нещо. Най-големият проблем в църквата не са нито греховете, нито паденията на хора и така нататък, падането и ставането после. Най-големият проблем е, че хората се фокусират и използват словото да се решат проблемите, а не да пораснат. И ще ви кажа един порочен кръг. Този порочен кръг е следния. Аз имам проблем. Използвам словото да се реша проблема. Бог да ми го реши, т.е. това е най-добрият вариант за оне, който чака само. Бог ми решава проблема. Аз съм окей, продължавам да живея както си искам. Обаче това, което Това, което ми е съборил, ме събаря пак, понеже аз не съм пораснал чрез Словото, аз просто съм използвал Словото за решение на проблема си. Има един порочен кръг, който непрестанно се върти, т.е. решава се проблема, после аз се моля пак да се реши следващия проблем, падам отново, нещата се завъртат и всичко това, приятели, донесе недостоинство. Изключително силно недостоинство. Искам да ви призная, че когато сезона става явен, става явно името на Господ, което е пълно с достоинство, което вие притежавате. Искам да отворя една малка скоба. Какво означава да притежаваш името на Господ? Това не означава да се наричаш християнин и да казваш аз съм Христов. Това означава де-факто християнин. Да притежаваш името означава да притежаваш субстанция или да притежаваш природа на Господа в себе си, чрез която, запомнете това и го чуете, чрез която да се случват нещата в твоя живот. Не чрез големите молитви, не съм против тях, не чрез поста, не чрез друго. Словото работи, когато бива приложено, бива прието и бива изразено, и бива извадено чрез нас, тогава работи. Не може едно слово, което е прието да работи, ако не бъде изявено от нас. Ето тук е принципа на изявяването. Когато нещо става явно не просто видимо, то става явно, изявявайки се, за да свърши определена работа. Името на Господ не е афиш, който дигаме, на който пише Господ е цар. Името на Господ, изявявайки Него, Той е насочен да свърши определена работа. Господ ни парадира, Господ се изявява, за да реформира, за да постигне, да направи нещо. Бог е в движение, това движение не е туристическо движение, това движение е, за да може да се реформират съдби на хора. Следователно, ако вземем Словото, за да може да постигнем решение на проблемите си, за да може да се успокоим, да се изцелим, да се освободим, ако вземем Словото по този начин, тогава влизаме в порочен кръг, приятели. Този порочен кръг е най-ужасното нещо в християнския ни живот. Защото болест ли е, ще бъде изцелена, грях ли е, ще бъде простен. Обаче порочният кръг означава въртене на едно и също нещо постоянно. Минат ли години? Умората, болката, разочарованието са достатъчен кос в ръката на Сатана, за да направи живота ни нежелан. Библията казва търсете истина вери. Това е принцип. Един пастор искал да помогне на двама мъже, които са били част от дома му, да им покаже някой друга рецепта, как да готвят, някой друг съвет за готвяне. Защо ли? Понеже силата на мъжа е в грижата. Мъжествеността е грижа. Следователно, ако се инвестира грижа относно това да можеш да правиш това и да се погрижиш, ти ставаш, говоря към мъжете в момента, ние ставаме силни. Ние ставаме достойни. Не просто в Христос достойни, а достойни като мъже, достойни като съпрузи, достойни като бащи. И аз дълбоко го вярвам това нещо. Така че той е пастор, пример за двама човека. Към единия се опитвал да му даде съвет, да му покаже какво прави, готвейки за него. Обаче този човек просто не се интересува. Интересува се как ще наеде от това, което се готви. Не проявява интерес. Просто чакал, стоял и чакал да му бъде сервирано. Друг човек обаче стоял до него и питал. Всичко питал. Каквото е могъл да вземе, го е взел. Нека да попитам нещо. Избор ли е? Решение ли е? Какви ще бъдем? Или просто сме си такива? Ето защо няма промяна. Ето защо няма растеж, приятели. Просто някой има нужда да се нахрани за деня. Утре ще види какво ще прави. Други разсъждава, не, не. Аз днес трябва да бъда обучен, за да мога утре да живея по-качествено, като съпруг, като баща. Аз имам нужда от това, да бъда качествен. Хващате ли разликата от това просто да слушаме слово и да си казваме, това беше хубаво, трябва да го живея. Добре беше, хапнах духовно, чувствам се добре. Хващате ли разликата от това да кажем, ей, това слово, което го слушам, аз трябва да го знам в дълбочина. Няма как за един час тук на събранието да се разнищи в дълбочина, нещо толкова голяма дълбочина. Искам повече да знам. Искам да го... Не искам да чуя рецептата как се готви нещо. Искам да се прибере да я сготвя аз. Дори да не стане толкова хубаво, следващия път ще стане. Ето този менталитет, приятели, прави живота ни истински щастлив. Не изцелението, не финансовото благословение, не бизнеса, не новата работа, не нещо, което сме си мечтали, няма да ни направи щастливи това. Може би душите ни за кратко. Но душата е твърде променлива. Душата е твърде лабилна относно това да бъде щастлива днес и отчаяна утре. Когато сезонът става явен, той става явен чрез нас. Не чрез някой, който е по-зрял, пък ние да кажем, а то чрез него става, ние ще помагаме с каквото можем. Не, не, става явен чрез теб. Това е чест. Ако човек не осъзнае или не излезе от душевно объркване и душевен хаос, никога няма да разбере как Бог го почита, като му поверява името си. И този човек, той да го изяви. Нека ви кажа нещо. Ако аз създам фирма в този град и съм изградил име, и някой ден си тръгна и ви кажа, давам ти името си, аз съм го изградил това име, поверявам ти го. Всичко, което направиш, всичко, което кажеш, дори всичко, което помислиш, трябва да бъде насочено към това да изявява това име, без да го омаловажава, без да го опетнява. Много от вас ще се почувства, че това е невероятно голяма отговорност, дали ще успея да се справя, дали няма да се проваля, дали няма да сбъркам. Фокусът ни ще бъде върху това насочен. Това означава, че ще изтървем същността на нещата. А това е почета. Не бих поверил името си на никой, когато не почита. Нали? Господ не би поверил името си, ако не почиташ. В почета си крие доверие, в почета си крие посвещение, в почета си крие силна агапа и любов. И трябва да ви кажа, че ако се фокусирате върху почета, ще е лесно да изявявате. Ако се фокусирате върху това да няма грешки, да няма провали, закона ще бъде водещ. И грешките са задължителни там. Защо ли? Понеже така е устроен закон. Да ти доведе до недостатъчност. За да потърсиш благодатта. Но Сатана има алтернатива на благодатта. И това се казва вина и срам. Вместо да намериш благодатта и да излезеш от закона, намираш вина и срам. Най-силното нещо на сезона за мен, най-доминиращото нещо в сезона, не е моята лична промяна. Би ми се искал да бъде. Но не искам да бъда себецентричен в сезона. Най-силното нещо в сезона е способността аз да не живея за себе си. Привилегията аз да не живея за себе си. Отново ние нося като товар. Отново се фокусирам върху почета. Бог не би ми поверил любовта си, ако не ме почиташ и не ми се доверяваш. Понеже аз не мога да живея за нещо повече от себе си, ако нямам неговата любов. Следователно, в сезона това е най-великото нещо. Няма по-велико нещо от това. Да оставиш себе си на заден план. И да почетеш дори онези, които смяташ, че не заслужават. Нека да прочета словото. Йоан. Евангелие на Йоан. Първа глава. 16 и 18 стих. Защото ние всички приехме Неговата пълнота и благодат върху благодат. Понеже законът бе дарен чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исуса Христа. Никой никога не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Евангелие на Йоан, първа глава, 16, включително и 18 стих. Първото нещо е защото ние всички приехме Неговата благодат. Това е като да приемеш нещо, без да осъзнаеш точно какво и колко си приел. Точно какво, в началото не разбирайки какво е благодатта и колко, да разбираш колко от благодатта, която по-късно разбираш, си приел. Хващате ли? Фокуса на хората е толкова силно насочен върху да решат ежедневните проблеми, да се справят с душевни състояния, да се справят с болести и какво ли не, че не могат да разбират какво са приели и от друга страна в какво количество са го приели. Нека да започнем, понеже да благодата говорим отдавна, нека да говорим за количеството, което сме приели. Нека прочетем 16 стих отново. Защото ние всички приехме от неговата пълнота, и благодат върху благодат. Когато се говори за пълнота и за благодат върху благодат, се говори за две неща. Първо, приел си онова, което има в него. А благодат върху благодат означава, че това, което си приел, то прогресира. Знам, че няма логика. Бог да ти даде всичко, което има, и в същото време то да прогресира. Смели сте? Понеже ума не разбира как Бог ще ми даде максимума, което има, и също време максимума ще му се прибави благодат върху благодат. Тоест, достатъчно си объркахте в умовете си. Защото няма логика, нали? Това слово дойде заради Христос, който дойде. Или това слово обяснява едно велико събитие, което вече се е случило, което вече е станало явно. Свършило е времето на чакане, на подготовка. Свършило е. Христос, изявявайки себе си, се изявява чрез благодатта, която е в него. И искам да следите мисълта ми. Не чрез способности, както много хора са го видяли по това време и днес го виждат. Той е способен да ме благослови, освободи и изцели. Христос не изяви способности. Изяви култура, субстанция, съдържание на Отец. И затова се казва, че чрез Моисей дойде закона, а благодатта дойде чрез Христос. И последният стих, който прочетохме, там се казва, че единородният син ни Христос, който е в лоното на Отца, той изяви точно това, което е Отец. Няма друг начин да изявиш сърцето на Отец, освен този да не живееш за себе си. не съществува друг начин. Не можеш да изявиш пълнотата на Неговата благодат с демо версия на благодатта. Няма как да покажеш на света какво е благодатта с един рекламен клип, който изявява какво е благодатта. Господ ни изяви към нас така благодатта си. Не ни зариби, както ние имаме тая дума да казваме. Не ни предложи демо версия, за да харесаме и да пожелаем пълнотата. Той казва, ние получихме пълнотата. Следователно, това, начинът по който си получил нещата е начинът по който ги даваш. Количество, с което си получил, е количество, което даваш. А благодат върху благодат провокира умовете ни. Ако си получил пълнотата на благодатта, как тогава ще прибави Господ още върху нея? Нека ви попитам нещо. Този, който получи 5 таланта и ги направи 10, помните притчата, получи ли пълнотата в тия 5 таланта? Пълнотата е мярката, която Бог ти е определил. Това е пълнотата. И ако пълнотата е 5 таланта, това означава, че това е Божията пълнота за твоя живот. Обаче, беше взето от онзи, който зарови таланта си и беше дарил на онзи, който имаше 5. Вече 10. Как се умножава? Аз съм убеден, че Господ извиква синове, които да кажат да, които да последват, които да бъдат покорни. А мечтата на всеки един истински син е вика към Бога. Господи, искам аз да бъда този човек. Искам да бъда този човек. Така. Другото нещо, което се случва, е, че няма да се изяви благодата, ако не се раздели от закона. Вижте, стиха казва, понеже законът бе дарен чрез Мойсей, а благодата чрез Исуса Христа, или това, което се казва в момента е, за да разберете благодата на Христос, трябва да спрете влиянието на закона. Трябва да разберете, че закона не просто не работи. Той не е част от нас. Не може да мислиш чрез нещо, което не е част от тебе. Ако ти мислиш чрез нещо, което не е част от тебе, ти живееш чрез него. И ако живееш чрез нещо, което не е част от тебе, тогава кой ти владее? Кой ти ръководи? Нека да ви призна нещо. Едно от най-силните оръжия в ръката на Сатана не е просто греха, а закона, който води към грех. Тук ли сте? Ако си позволите законническо мислене, пълно с правила, изисквания и очакване, които сами си налагате, да знаете, че сами не си ги налагате. Вие сте изманипулирани да го направите. Дори чрез погрешно тълкование на Библията, което е много често срещано явление в църкви. И погрешното тълкование на Библията не е точно поради незнание, а поради непознаване на благодата, която дойде чрез Исуса Христа, която дойде за да раздели, пак казвам, да прекъсне връзката, понеже в закона има проклетия. Всичко, което е обявено за негодно, в случая закона, обявено за в несъстоятелност, фалира ли закона? Това е. На разбираем език. Закона фалира. Нещото беше пълен провал. А когато дойде нещо истинско, нормално е да фалира това, което е било преди него. Дори да е било истинско. Ако дойде нещо по-превъзходно, старото отстъпва мястото на нещо по-истинско. Това е новото начало, приятели. Когато сезона става явен и любовта на Бога става явна чрез нас, това е нов сезон. Ново време. Някой ден ще се обърнем назад и ще имаме чувство, че сме живели няколко живота. Мисля, че това е добре. Ако ме разбирате правилно. Не знам за хората, които са свикнали едно и също всеки ден и се плашат от различното, може би ще се стресират, но аз говоря за желанието да имаме привилегията и честта да започнем всичко от начало. Да стартираме нещо. Отново и отново. Нещо сме се провалили преди това, а защото е дошло нещо по-добро и обявило в несъстоятелност това, което ние сме наричали нашия живот. Нещо сме се провалили, пак казвам. А когато дойде благодат върху благодат, закона си отива. И това е добро. Дали ни плаши? Бихме се оплашили, ако не се доверявахме на Бога. Само недоверието в Бога носи страх. Само недоверието в Бога носи притеснение. Следователно, ако аз се фокусирам върху доверието си в Бога, каквото и да се случи, каквото да ми предстои, аз ще бъда абсолютно акуратен, абсолютно добре настроен на вълните на Святия Дух, за да мога да кажа да и да тръгна. Искам да ви говоря за атаката на врага, понеже когато нещата станат явни, явна става и атаката. Следователно, искам да споделя, че когато нещата станат явни като опресия, те са върху бащите на домовете и върху синовете от домовете. Ако вие сте видяли себе си като син на Господ, като дъщеря на Господ, ако сте се разпознали в сърцето на Бога по този начин, имате привилегията да ви бъде успорена агапе любовта във вас. Исус стана явен и изяви Словото Христос. И това, което направи Сатана, е да атакува Словото в него, дори използвайки Слово. Следователно, ще има неща, които ще бъдат атакувани, конфронтирани в нас, но това е само защото има истинност в нас. Искам да отворя една малка скоба. Визирам себе си преди време. Мислиш, че съм смирен. Мислиш си, че ако говоря по начин, по който да не звуча като ценен човек, а да звуча като малък, дребен, нищожен, а пък Бог е всичко за мен и аз съм всичко чрез Него, звучеше толкова духовно тогава. Обаче истината е, че когато имаш това отношение към себе си като дребен и значителен, такова ти е поведението, такова ти е говоренето, такива ти са решенията, такива ти са мечтите. Следователно, си мислим, че колкото по-малки мечти сме имали преди време, по-малки цели сме били, по-скромни в духа, по-смирени в духа. Това е така заблуда. Това е голяма заблуда. Отец ти казва, изпратих Исус, сина си, да изяви мене. Сега изпращам теб в същата позиция на мой син, да изявиш мене. Ей, замислете се за малко. Забравете усещането за недоразвитост, за грешки, които сте направили, за посредственост и така нататък. Забравете това за малко и чуйте Словото. Словото казва, че идва време, когато Това, което е било изпратено в нас Словото, то е работило, изграждало е хора, променяло е мислене, променяло е менталитети, променяло е говорене, дела. И изведнъж Господ казва, сега го правя явно. Сега го изявявам да бъде видяно. Вече има какво да покажем, колкото и гадно да звучи. Обаче е така. Господ не би ни извикал да покажем нещо, ако го нямаме. Това не е надъхано и със самочувствие говорене, а ние сме голямата работа. В никой случай ние запазваме смирението си, въпреки колкото и да притежаваме, запазваме смирението си. Това е причината да придобием още. Понеже ако не запазиш смирение, благодата е до там. И така, атаката на врага е срещу слабост, взаимоотношение. Сатана иска да превърне посредствеността да я установи като начин на живот. Не като състояние. Не като пуснах нещата за известно време, усещам, че не съм наред. Не, говорим за начин на живот. Това си ти вече. Ти си виждаш по този начин, убеден си, че си това и в същото време вярваш, че Господ ще направи много неща за теб. Просто трябва време. Просто трябва да чакаш. Посредствеността е свързана много с чакането. Чакането някой друг да свърши твоята работа. И Сатана го знае. Познава човешката природа. Аз ще ви призная нещо. Вярвате ли, Сатана ни кара да се молим на Бога? Вярвате ли? Това вече само Бог може да ме накара да се моля. Ей, мога да ви дам един пример. Бог ми казва, Иво, направи нещо. Сатана ми казва, моли се. Това да се моля ми звучи по-духовно. Понеже минава през призмата на моето мислене, кой съм аз, и си мисля, аз трябва да се подготвя. Поне 3 години. Бог ме казва, щом съм ти оказал сега, значи сега си готов. Иначе нямаш да ти го кажа. Но ние не чуваме това. Ние чуваме само изискването. Когато човек чува слово като изискване, той има нужда да се моли. Но не тази молитва, която излиза от духа ни, а от душата. Онази молитва. Боже, слаб съм. Не мога да се справя. Помогни ми. Не мога да го изпълня това, което ми казваш. Имам нужда от сила. Знам, че не искаш да ме пуснеш неподготвен. Затова моля, че се подготвимо. И всеки ден се моля в продължение на няколко години. Да бъдем готови. И знаете ли, след няколко години отново не се чувстваме готови. Да продължим да се молим. Или да спрем да си губим времето. И да направим това, което Бог иска. Какво избираме? Аз съм много за молитвата, която е родена от нашия дух, вътре от нас. И тази молитва е повече за мен, повече израз на вяра, отколкото вик да придобием вяра. Аз бях ви казал преди време, спомням, никъде не се каза молете се за придобиете вяра. Казва се, вярата идва, че слушай на Божие Слово, следовател, няма нужда да се фокусираш върху молитвата като източник на вяра. Фокусирай се върху реалния източник на вяра, Словото на Бог, което слушаш в момента. Трябва да знаем откъде черпим. Така че аз нямам нужда да се моля, отлагайки. Имам нужда да се помоля, благодарейки на Бога за честта и привилегията, която ми е дал да свърша това, което Той има за мене. Благодаря, че ми почете, че избра мен. Можеш и друг да накараш, но не го направи. Видял си нещо, трябва да бъде снабдено, да бъде направено, да бъде обгрижено. Видял си го. Не си го видял, защото си много наблюдателен. Видял си го, понеже ти е било открито. И ако ти е било открито, означава, че Бог ти казва, защо го видя? Ти нека, аха, сещам се, що го видях. Аз съм човека. Затова го видях. Разбирате ли това? Колко е различно от това просто да чуваме слово и да си казваме, и трябва да го живея това нещо. Това е добро, трябва да намеря начин. Отутре почвам да чета повече, се помоля повече, ще направя това, което трябва. Колко пари сме го правили това? Колко сме казвали същи думи? Знаем, че не е начин. И ако нещо не е начин, трябва да се отиде като Стария Завет. Като закона в Стария Завет, извинявайте. Стария Завет се остава като послание. Искам да ви кажа нещо. Ние сме създадени да променяме неща чрез вяра, а не просто да вярваме. Да ви кажа. Вярата за моите деца, гледайки ги вкъщи, е не как аз правя нещо вместо тях и те ми се възхищават. Моята вяра за това, което трябва да се случи с тях, е да ме превъзхождат във всичко. Да пораснат, да имат повече. Това е моята вяра. Това няма да стане, ако аз просто се опитам да ги коригирам. Затова Словото просто не ни коригира. Казва ни истината относно мечтите на Бога за нас. Дали ще ги повярваш и ще ги живееш, естествено е наша работа. Но нека ви кажа нещо. Липсите, лишенията, билото духовни или материални, по никакъв начин не присъстват в плана на Бога за нас, когато Словото стане явно. Няма нужда да изявяваме финансова скромност или финансова стагнация. Имаш нужда да изявиш успех и в успеха да изявиш смирение. Това е уникално. Това е Словото. Добре ли е това за вас? Нека пак прочетем 16 стих. Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат. Понеже законът бе даден чрез Моисей, а благодата и истината, нека една малка скоба отворя. Благодат и истина да ви се преумножават. Познато ли е? Благодата много често се свързва с истината. Имаме чувство, че е една и съща дума. И в същото време знаем, че едното е подсилващо другото. Исус каза, аз съм път и истината и живота. Говорейки за себе си като изявено слово, или словото говори за него, като дошло слово в плът и кръв на земята, пребиваващо между нас. Когато се спомене думата истина, знам, че винаги фокуса ще бъде благодата, понеже тя е субстанцията на Бога. Но нека да ви кажа нещо. Исус каза, субстанцията в мене е истината. Аз съм това. Аз съм истината. Пътя е истината и живот. Аз съм истината. Ако умът за кратко време спре да слуша Словото като изискване, като правила, които трябва да бъдат спазвани, и само за секунда го чуе като истината, ще бъде свободен. Вярвате ли от това? Свободата идва от лъжи, в които ние вярваме или погрешно виждаме Словото, което е изговорено. Погрешно разбиране идва от това, че ние вярваме повече на лъжите на Сатана, отколкото на истината, която ни прави свободни. Но когато приемеме благодат, която слиза чрез Словото, носеща истина, истината ни освобождава и благодата се реализира в нашия живот. Не просто стои до нас. Тя се реализира. Без истина Няма реализация на благодатта в нас. Това е страшно важно. Когато изявяваме любовта на Бога или изявяваме в този сезон, в който ние изявяваме Неговата благодат, задължително да има истина, да сме в истина. Ако за един ден вярваш на лъжи, не просто ще бъдеш объркан, както в миналото. Няма да усещаш благодата на Бога, понеже тя няма да може да се реализира в теб. Ще дойде вина, ще се упрекваш за това, къде сгафих, какво направих, какво провалих. Сатана ще до тебе ще сочи и ще казва какво си провалил, то не е едно нещо. Да познаеш истината означава да кажеш, това е моята истина. Има много истини. Всеки твърди, че говори истината. Обаче, когато чуеш Словото на Бога да се говори, ти казваш, ей, това е моята истина. Познах я. Между много други. Разпознах я. Затова се казва, че Словото дойде пълно, препълнено, бих казал, с благодат и истина. Казах ви доста неща, които не планувах, не съм и мислил. Беше пророческо насочено към това да чуете какво Бог има. Ще има и дребнаво християнство, което прави хората дребнави, дребни, ограничени, лимитирани. Това е просто Бог, да искаш Бог да се погрижи за тебе, да ти благослови и изцели. Това е толкова дребнаво християнство. Това е носи менталитет, който е оцеленчески. И когато чуеш слово, което е по-дълбоко, ти не можеш да го разбереш, ако носиш този менталитет на оцеляване. Аз съм убеден, не просто сигурен, убеден съм, този менталитет не е задуман. Който иска да го живее, избор си е, всеки ще го избира, но не е задуман. Когато нещо не е задума, не е характерно някой да го притежава. Не е характерно. И всеки трябва да търси каква е културата на дома, за да живее спрямо културата, а не да иска културата на дома да се нагоди спрямо него, за да се почувства той разбран и обичан. Когато имате деца, тия, които нямате, тия, които имате, какво правите? Настройвате ли се според изискванията и начин на виждане на детето си или го карате да се съобрази с принципите в дома, който имате? Иначе ще излезеш, той ви възпитава, а не вие възпитавате него. По същия начин, когато има духовна култура в дома, ние се съобразяваме с тази култура и се възпитаваме духовно чрез нея. Тогава Господ прави нещата за нас. Иначе се получава много тежък живот. Както никога до сега, нека ви признае нещо, както никога до сега, словото, което се проповядва от анвон, не е било толкова достатъчно. Не казвам, че е било непълноценно преди време. Достатъчно означава пълно. И ако хората думат, слушаме това слово. Приемим го. После го разчупваме. Слушаме записа отново и отново и отново. Тогава много от въпросите, които имаме, ще отпаднат. Много от нуждите ще отпаднат. Много от болести ще отпаднат. Много от така нареченото търсене на неща за душата ни. И те ще отпаднат. Ще имаме всичко. Това означава достатъчно слово. И в момента, в който се видим като слаби и някой трябва да ни помогне, си мислим, че това е смирение, ама не е. Време е да се видим по нов начин. Словото, което се говори, съдържа, специално това събрание, съдържа успеха ни в Христос на всеки един от нас. Но ако не си дадем труда да го чуем отново, и отново, и отново. Ние може да имаме време за нещо, което ни се сипва, а да нямаме време за Слово, което ни съживява. Не съм убеден, че работата, свързана с напрежение и какво ли не друго, дори и бизнес да е, не ни се отразява зле. Естествено, ние сме психика, ние сме тяло. Не сме роботи. Но ако се фокусираме върху Словото на Бога, мога да ви гарантирам, душата няма да има липси. Вярвам го много. Добре, хора, дойде време да се изяви Христос чрез нас, както никога до сега. И така, радвам се, че имахме това прекрасно време заедно с Словото на Бога. Нещо е причината да бъде на това място. Поздравявам ви още веднъж за това, че знам, че сте взели решение това да бъде вашето Слово, вашата истина. И благославям всеки един в това начинание на по-високо ниво на растеж, да влезе с дразновение, а не с притеснение, с комплекси. Да влезем с дразновение, да ославим всички, които ни са събрали тук, те, които ни гледат. Господ да ви разшири във всичко, което има. И това е. Благодаря ви.